Kustība ar nosaukumu Quarantine Challenge jeb karantīnas izaicinājums pirms nedēļas sociālajā tīklā Facebook aizsāka grupas The Gamba mūziķis čelists Valters Pūce. Viņi ar ģimeni bija laukos Košragā un nolēma sarīkot mājas koncertu.
Es vienkārši izvilku čēlu un pat sēžot dīvānā tur pat nospēlēju Bachu. Un kaut kādā veidā tā kā atsaucoties uz Itāļu to muzicēšanu uz balkoniem. Un tas Bachs tika nofilmēts uz telefona un kaut kā aizdomājam, kad bija baigi forši, kad gribās parādīt arī citiem. Un gribējām arī uzzināt, kā citiem mūziķiem iet, ka viņi paliek mājās.
Valters izaicināja vairākus citus mūziķus publiskot savus mājas video. Un karantīnas izaicinājums viņam par pārsteigumu aizvēlās kā snieka bomba. Lūk daži piemēri. Kristīna Pāža un Didzis Bardo. Renārs Kaupers.
Lai jūs izdodas draugi un lai izdodas man.
Dainis Tenis. Jākaps Zemzaris.
Karantīnā jā, karantīnā jā.
Juris Kaukulis ar meitu un ļoti muzikālu suni. Un tieši šim izaicinājumam par godu tapusi grupa Kombinezoni.
Mēs esam grupa Kombinezoni.
Mēs esam grupa Kombinezoni.
Un potenciāls mums ir liels.
Tad sarunāju ar saviem labākajiem draugiem, ka mēs uzdziedāsim kopā un filmēt video izlēmām ārā. Un mēs vienmēr laukos ģermies kombinizonos un tad tā arī veidojās nosaukums.
Valters Osis ir grupas Dziļi Violets mūziķis. Un labākie draugi ir viņa māsu bērni. Pašlaik visi dzīvojas laukos Jaunpiebalgā, kur Valters savas atbildes man ieraksta mājas studijā.
Es tik daudz savu sievu un savus vecākus un māsas neesmu saticis. Es pat gribētu teikt, ka nekad. Un tā ir šai situācija gaišā puse. Jādara ir lietas, kas sagādā prieku, jā, tur ir gaišas domas galvā, un tad ir vieglāk iet cauri šādām situācijām.
Osis stāsta, ka vairums pilna laika mūziķu ikdienā rēķinās ar tukšākiem periodiem. Tāpēc pašlaik drošības spilvens vēl ļauj iztikt. Līdzīgā situācijā ir arī Valters Pūce.
Tas ir jautājums, cik ilgi būs šī dīkstāve. Un tas jebkuram mūziķim ir principā tā kā tāda profesionālā nāve, varētu teikt, jo ja tuvāko mēnešu laikā neatgriezīsies pie normālas dzīves, būs, nezinu, jāsāk nodarboties ar zemkopību, nezinu, kartubeļu jāstāda, jo vienā brīdī finanses beigsies.
Tādēļ mūziķi ir gandarīti par valdības lēmumu iekļaut kultūras ļaudis krīzē atbalstāmo nozaru sarakstā. Tas, ka pabalstīs tikai nodokļus maksājušos, šķiet pareizi arī pianistei Agnesei Egliņai. Viņa ir pašnodarbinātā.
Manuprāt, ka vērtīgākais atbalsts pašnodarbinātām personām, kuri ir zaudējuši koncertus, izrādes, pasākums, būtu iespēja pieteikties finansiāliem atbalstiem. Mums ir jāsaprot, ka gaidām ļoti grūti laiki ne tikai mūziķiem, māksliniekiem, bet arī citiem sektoriem. Un patreiz arī organizatori ir ļoti piesardzīgi un es viņus ļoti labi saprotu un organizatori cenšas neplānot pasākums tuvākajā nākotnē.
Egliņai pašlaik pārcelti vismaz 10 koncerti Latvijā un ārzemēs. Drošības sajūta radot tas, ka koncerti nav atcelti pilnībā, bet gan pārcelti, un pašlaik viņa turpina gatavot jaunu repertuāru mājās. Pianisti pieļauj, ka tikmēr varētu izaicināt kolēģus līdzīgi kā biedri populārās mūzikas laukā.
Mēs jau zinām, ka lielākie meistardarbi ir radušies māksliniekiem ar gurkstošu vēderu, tā kā es nezinu, varbūt kaut kas arī šajā ir gaidāms pēc šī visa kāds māksliniecisks sprādziens.
Jāpiebilst, ka kultūras ministrija līdz otrdienai plāno izstrādāt kārtību atbalsta pasākumiem kultūras nozarē pašnodarbinātajiem, autoratlīdzību saņēmējiem un kultūras nevalstiskajām organizācijām piespiedu dīkstāvē. Ārkārtējās situācijas kompensācijas varētu izmaksāt caur Valsts kultūra kapitāla fondu. Māra Rozenberga, Latvijas Radio.